Bog spreminja poraz v zmago. Edini on to zmore. V katekizmu je zapisano, v svoji samogočni previdnosti more Bog tudi iz posledic kakega zla, celo moralnega zla, izvesti kaj dobrega. Iz največjega moralnega zla, ki je bilo kdajkoli storjeno, namreč iz odklonitve in umora Božjega sina, povzročenega z grehi vseh ljudi, je Bog po preobilju svoje milosti izvedel največjo izmed vseh dobrin, Kristusovo poveličanje in naše odrešenje. Vera nam daje gotovost, da Bog ne bi dopuščal zla, če ne bi bil po skrivnostih, po teh, ki jih bomo v polnosti spoznali, šele v večnem življenju napravljal, da tudi iz lega prihaja dobro. Vse naše trpljenje in nesreče, vso reko človeških solza sprejema in preoblikuje svojim stajenjem, ki zagotavlja stajenje tudi vsem ljudem. Zdelo se je, da je do konca poražen, v resnici pa je dosegel zmago, ki je nobena stvar ne more več ogroziti. Izaijeva pretresljiva prerokba o trpečem Božjem služabniku se je v polnosti izpolnila na Kristusu. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce, pravi prerokba. Mi smo v nekem smislu njegovi potomci, porojeni iz odrešenikovega trpljenja. Napravil nas je za svojo družino. Ko beremo 22. psalem, ugotavljamo, kakor da je bil napisan prav za Jezusa, saj ga je molil, ko je umiral na križu. Začenja se s pretresljivim klicem, moj Bog, zakaj si me zapustil? A v drugem delu krik iz bolečine prijede v hvalnico Bogu za njegova dela. Apostol Peter je priča Kristusovega trpljenja, o čemer tudi piše v svojem prvem pismu in ga tako postavlja pred nas kot zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Ko je trpel, je vse prepuščal njemu, ki pravično sodi. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni in se vrnili k pastirju in varuhu naših duš. Trpljenje ostaja ena najtežjih skrivnosti. Nekoliko jo odstre samo Jezus svojo besedo in svojo navzočnostjo. Tudi učenca na poti v Emaus nista več ničesa razumela po vsem tem, kar se je z Jezusom zgodilo. Mi pa smo upali, da je on odrešenik Izraela. Ko se jima je ostali Jezus pridruži kot neznanec, ima s pomočjo svetopisemskih napovedi razloži, da je bilo to trpljenje potrebno in odrešilno. Jezus tudi nas spremlja na naši poti, večkrat res kot neznanec, ki ga mnogi ne spoznajo ali nočejo spoznati. Spremlja nas tudi na naši ekumenski poti, užiga naša srca za dobro in nam odpira oči, da lažje dojemamo njegov načrt odrešenja. Križ ima tudi velik ekumenski pomen. Jezus je napovedal, ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. To povzdignjenje se je zgodilo na križu, na katerem je razširil svoje roke v vseobsegajoči objem. Prva dva, ki jo je pritegnil k sebi, sta bila desni razbojnik, ki je v njem našel svojega odrešenika, in rimski stotnik, ki je prvi izpovedal vero vanj. Resnično, ta človek je bil Božji sin. Moč križa tudi danes priteguje in zbira v občestvo. Čim bliže smo Kristusovemu križu, tem bliže smo med seboj. Cerkvene skupnosti, ki izvirajo iz reformacije, gojijo prisrčno češčenje križa in križanega. Zato ima praznovanje Velikega petka pri njih osrednje mesto v cerkvenem letu. Ekumensko gibanje je tkano tudi trpljenje. Trpljenje kristjanov pod komunističnimi režimi v vzhodnji Evropi je dragocen dar, s katerim so obogatili tudi zahodne cerkve. Danes smo priče preganjanju kristjanov v Iraku, kjer skrajneži požigajo krščanske cerkve in ubijajo vernike, duhovnike in škofe. Sovraštvu in pobijanju so izpostavljeni tudi kopti, egiptovski kristjani. Naj njihovo trpljenje ne bo zaman. O tem je blaženi Janez Pavel II. Zapisal. Vse cerkvene skupnosti imajo mučence krščanske vere. Oni so dokaz moči milosti, ki deluje tudi zunaj katoliške cerkve. Kljub drami razdaljenosti so ti bratje ohranili v sebi takšno korenito in neomajno privrženost Kristusu in njegovemu očetu, da so zmogli zanj celo preliti kri. Kristjani že imamo skupne mučence, skupen seznam mučencev, ki jih cerkev časti. Zelo številni so potrpeli mučeništvo zlasti v 20. stoletju. V njih je edinost že uresničena, saj je mučeništvo najresničnejše možno občestvo s Kristusom in prek njega tudi občestvo s drugimi kristjani. Molimo. Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi tvoji učenci popolnoma eno, kakor ti v očetu in oče v tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do tebe je naša razdaljenost. Daj nam iskrenost, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno ti hočeš. V tebi, ki si popolna ljubezen, naj najdemo pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti tvoji ljubezni in resnici. Amen.